Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Հարցազրույց Հայաստան տեղափոխված սիրիահայ ձեռնարկատերի հետ, ով պատրաստվում է Երևանում բիզնես սկսել. Կլսեք հաղորդում, թե տեղական ընտրություններին ինչ նշանակություն են տալիս, ինչպես են նախապատրաստվում իշխանությունները և ընդդիմությունը։ Այսօր տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քննարկվող թեման նախագահական ընտրություններին ընդդիմության միասնական թեկնածուի հարցն է։ Զրույցին մասնակցում են ժառանգության և հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Կներկայացնենք հրապարակումներ օրվա թերթերից, կհեռարձակենք մեր ունկնդիրների կարծիքները, նրանց հուզող և մտահոգող հարցերը։ Այս հաղորդումները առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր։ Հալեպում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը ժամանակավորապես տեղափոխվել է Հալեպի հայաբնակ շրջաններին ավելի մոտ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Բալայանի խոսքերով դա արվել է սիրիահայության մատուցվող հյուպատոսական ծառայությունները ավելի անվտանգ և օպերատիվ կազմակերպելու համար։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում և երկրի խոշոր երկրորդ քաղաքում Հալեպում այսօր ևս շարունակվել են հրետակոծությունները և բախումները ապստամբների և կառավարական զորքերի միջև։ Հալեպում կառավարական զորքերը ռմբակոծել են ապստամբների վերահսկողության տակ գտնվող թաղամասերը։ Նոր բախումները հաջորդեցին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում Սիրիայի հարցով բանաձևի ընդունմանը, որը սակայն պարտադիր ուժ չունի։ Հայաստանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ուրբաթ օրը կայացած նիստում ձեռնպահ է քվեարկել Սիրիայի հարցով բանաձևին։ Ռուսաստանը և Չինաստանը հայտարարել են, որ Սիրիայի հարցով ընդունված բանաձևը վտանգում է այդ երկրում շարունակվող բռնությունները խաղաղ ճանապարհով հանգուցալուծելու ջանքերը։ Ձայների 133 կողմ 12 դեմ և 31 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ ընդունված բանաձևով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան դատապարտում է Սիրիայի կառավարությանը և պահանջում քաղաքական իշխանության փոփոխություն այդ երկրում անցում ժողովրդավարական բազմակարծիք քաղաքական համակարգի։ Պաշտոնական Մոսկվան մասնավորապես հայտարարել է, որ բանաձևը բացահայտորեն պաշտպանում է զինված ընդդիմությանը։ ՄԱԿ-ի գնահատականներով Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հրաժարականի պահանջով զինված ընդդիմության և կառավարական զորքերի միջև 17 ամիս շարունակվող բախումների արդյունքում շուրջ 19,000 մարդ է զոհվել։ Սիրիան ֆինանսական օգնության խնդրանքով դիմել է Ռուսաստանին։ Ուրբաթ երեկոյան Սիրիայի ֆինանսների նախարարը ասել է, թե վարկը անհրաժեշտ է հաղթահարելու համար ֆինանսական ճգնաժամը։ Մոսկվան անմիջապես չի պատասխանել, բայց նախարարի խոսքերով Ռուսաստանը խոստացել է քննարկել Սիրիայի խնդրանքը։ Այսօր Մոսկովսկի կոմսոմոլեցը մեջբերում է Սիրիայի փոխվարչապետ Քադրի Ջամիլի խոսքերը, ով ասել է, թե Սիրիան ամուր տարադրամով որոշակի գումար է խնդրել, ասելով, որ Ռուսաստանը իր վրա է վերցրել ընթացիկ իրավիճակում Սիրիային տնտեսապես աջակցելու խնդիրը։ Փոխվարչապետի հետ Մոսկվայում գտնվող սիրիացի մյուս պաշտոնյաները ասել են, թե Սիրիան Ռուսաստանից նաև դիզելային վառելիք և այլ նավթամթերքներ ստանալու կարիք ունի։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային ծննդյան օրվա առիթով։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքում հրապարակված ուղերձում նաև ասված է, մեջբերում եմ, Հայաստանում բարձր են գնահատում ձեր ներդրումը մեր միջպետական հարաբերությունների ամրապնդման գործում, բազմաբովանդակ համագործակցությունն ու գործընկերային սերտ կապերը մեր երկրների միջև վերջին տարիների ընթացքում աննախադեպ վերելք են արձանագրել։ Սա նոր որակ է հաղորդել մեր փոխգործակցությանը և ավելի մերձեցրել մեր բարեկամ ժողովուրդներին, կասկած չունեմ, որ մեր շարունակական համատեղ ջանքերի շնորհիվ Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունները ունենալու են գերազանց ապագա, մեջբերման ավարտ։ Իրանի պաշտպանության նախարար Ահմադ Վահիդին այսօր Իրանի պետական հեռուստատեսությամբ հայտնել է, որ կարճ տարածության վրա թիրախներին հարվածող բալիստիկ նոր սերնդի հրթիռների փորձարկումը հաջողությամբ է անցել։ Չնշելով փորձարկման կոնկրետ օրը, նա ասել է, որ հրթիռները 300 կիլոմետր հեռավորության վրա կարող են հարվածել Պարսի ծոցի և Օմանի ծովի, ինչպես նաև ցամաքային թիրախներին։ Նա ասել է, որ հրթիռները, մեջբերում եմ, զսպողական նշանակություն ունեն և կօգտագործվեն միայն Իրանի նկատմամբ վատ մտադրություն ունեցողների դեմ։ Սուդանը եւ Հարավային Սուդանը համաձայնություն են ձեռք բերել նավթի տրանզիտային վճարումների վերաբերյալ, որը երկու երկրների միջև ծայրաստիճան սրված հակամարտության պատճառ էր դարձել։ Նավթի պաշարներով հարուստ Հարավային Սուդանը Սուդանից պաշտոնապես անջատվել եւ անկախություն է հռչակել անցած տարի։ Այս տարվա հունվար ամսից Հարավային Սուդանը դադարեցրեց նավթի արդյունահանումը, պնդելով, որ Սուդանը չափազանց բարձր գներ է գանձում նավթի տրանզիտի համար։ Հարավային Սուդանի նավթի արտահանման ուղիները անցնում են Սուդանի տարածքով։ Ծայր առած հակամարտությունը մեծ վնաս էր հասցրել երկու երկրների տնտեսություններին, հարաբերությունները պաշտոնական Ջուբայի եւ Խարթումի միջև լարված են, սահմանագոտում պարբերաբար բախումներ են արձանագրվում։ Իրանի խոշորագույն նավթա վերամշակման գործարանում բռնկված հրդեհի արդյունքում, ըստ հաղորդագրությունների, առնվազն 1 մարդ է զոհվել, 16 մարդ վիրավորվել է։ Իշխանությունները հաղորդել են, որ երկրի հարավ-արևմուտքում գտնվող Խոմեյնի անվան նավթաքիմիական համալիրում հրդեհի բռնկման պատճառ է հանդիսացել գազի արտահոսքը։ Իրանական ֆարս գործակալության փոխանցմամբ հրդեհը հաջողվել է հանգցնել, իսկ գործարանի աշխատանքը չի դադարեցվել։ Հյուսիսային Կորեայում ջրհեղեղների պատճառով 169 մարդ է զոհվել, 400 մարդ անհայտ կորած է։ Պետական կորեական կենտրոնական լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ ջրհեղեղների և տեղատարապ անձրևների պատճառով ավելի քան 200,000 մարդ մնացել է անօթևան։ ՄԱԿ-ը ի պատասխան պաշտոնական Փխենյանի խնդրանքին այսօր ասել է, որ մարդասիրական օգնություն կտրամադրի Հյուսիսային Կորեային։ Եվ վերջում հայտնեմ, որ Կարապի լճի շրջակայքում անցյալ տարի օգոստոսին տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ մեղադրվող Հայազգային կոնգրեսի 7 ակտիվիստներից 3-ի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի համակարգող Արմեն Խաչատրյանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը որոշել է կարճել Արեգ Գևորգյանի, Վահագն Գևորգյանի և Սահակ Մուրադյանի դեմ հարուցված քրեական գործը ապացույցների անբավարարության հիմքով։ Երիտասարդները մեղադրվում էին խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալու մեջ։ Նույն միջադեպի առնչությամբ քրեական գործից անջատված մասով ՀԱԿ մյուս ակտիվիստներ Տիգրան Առաքելյանը, Արտակ Կարապետյանը, Սարգիս Գևորգյանը և Դավիթ Քիրամիջյանը կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների առաջին Ատյանի դատարանի այս տարվա հուլիսի 20-ի վճռով դատապարտվել են ազատազրկման, Առաքելյանը 6, Կարապետյանը 3, Գևորգյանն ու Քիրամիջյանը 2 տարի ժամկետով։ Առաքելյանը անցած տարվանից գտնվում է անազատության մեջ, մյուս 3-ը կբան տարկվեն բողոքարկման գործընթացի ավարտից հետո, եթե վերադաս դատական ատյանները չբեկանեն առաջին ատյանի դատարանի վճիռը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, նախ անդրադառնանք Սիրիա հայերի ճակատագրին։ Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմ է, տասնյակ հազարավոր հայ համայնքի ճակատագիրը անորոշ է, հազարավոր մարդիկ Հայաստանի քաղաքացիությունն են ձեռք բերում ապահովելու համար, հարկ եղած դեպքում իրենց տեղափոխվելը Հայաստան, ոմանք անձնագրեր ստանալով հետ են գնացել, ոմանք ժամանակավորապես սպասում են իրավիճակի հանդարտմանը։ Սիրիա հայերի ճակատագրին վերաբերող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հարցազրույցների հայտարարությունների, նաև հայ եկեղեցու արձագանքի իմաստը առաջին հերթին այն է, որ Սիրիայի հայ համայնքը պահպանվի, ինչպես Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ հիմա էլ հայ համայնքը կարողանա վերապրել ճգնաժամը։ Հասկանալի է, որ Սիրիա հայերի համար նույնպես դժվար է ընդմիշտ հեռանալը, թողնել տասնամյակներով ստեղծած ունեցվածքը, տները, բայց հատկապես վերջին շրջանում, երբ սաստկացել են մարտերը ապստամբների և կառավարական զորքերի միջև, Հայաստան տեղափոխված Սիրիա հայերի մեջ մարդիկ կան, որ մտածում են մնալ Հայաստանում, գործ սկսել։ Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է մի ձեռնարկատերի հետ, ով Սիրիայում արտադրամասեր է ունեցել, հիմա ընկերոջ հետ Հայաստանում ընկերություն են հիմնել և ցանկանում է գործ սկսել։ Հայկական գործարար միջավայրը Սիրիա հայ ձեռնարկատերի հայացքով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մեկուկես ամիս առաջ Սիրիայից ընտանիքով Հայաստան տեղափոխված Համբիկ Շիմշիրյանն իր ընտանիքի ապագան Հայաստանի հետ է կապում։ Հայաստանի քաղաքացի է դարձելու որոշել ապրել այստեղ։ Դամասկոսում մեծ տուն, երկու ֆաբրիկա, մեկ ռեստորան թողած Սիրահայն արդեն նոր ընկերություն է գրանցելու որոշել նոր գործ սկսել։ Համբիկին ու նրա Սիրահայ ընկերոջը պատկանող ընկերությունը պատրաստվում է ներքնաշորերի արտադրություն բացել Երևանում։ Մեկուկես ամսից Սիրահայ գործարարը նախատեսում է սկսել արտադրությունը, իմանալով սակայն, որ Հայաստանում բիզնես հեշտ չէ։
Մենք լսել ենք, որ 4-5 հոգի գա Հայաստան, իրենք են Հայաստանը սապրնել։ Միան, մենք չենք գիտեր ինչ անունները, բայց անանք լսել ենք։ Պիտի չի փորձենք շատ մեծանալ, եթե շատ մեծացանք, պիտի արդեն մեր քուլուխը ցավի գիտենք։ Սահմանների մեջ, միջատ բիզնես։
Դամասկոսից Հայաստան տեղափոխված գործարարն ապագա ֆաբրիկայի համար արդեն տարածք է գտել։ Այժմ նախապատրաստվում է հումքի ու սարքավորումների ներկրմանը։ Համբիկը հույս ունի, որ մեկ տարի հետո իր բիզնեսը դրական արդյունքներ կունենա։ Ուսումնասիրել է շուկան ու հասկացել, որ Հայաստան ներկրվող ներքնաշորերի փոխարեն կարող է տեղի շուկայի համար արտադրել առավել որակյալ արտադրանք, աշխատանքով ապահովելով շատ մարդկանց։
Պատրաստ ապրանքը, որ մենք պիտի արդատրենք, արդեն դրսից փոխադրող։ Եթե մենք արդատրենք ստեղ եւ այժմ քինով ծախենք, օգուտ չէ մարդոց, օգուտ չէ կառավարության, վնասով չենք աշխատել, մենք կշահենք եւ հարմարքիներով կմնացախենք։
Նոր գործ ձեռնարկելու Համբիկի նախաձեռնության նոժանդակել են Համբիկի ընկերները, ասում է, որ տեղյակ չի, թե ինչպես կարող է իրեն օգնել Հայաստանի կառավարությունը։ Լսել եմ միայն, որ այստեղի տարբերություն Սիրիայի բիզնես սկսելու համար արտոնություններ չեն տալիս։
Իրենք ինչ գսեն Հայաստան, որ եթե ցում գիտի տերեսա գործիքները, պետք է որ 20% վճարես, բայց կգնան իրենք օգնել մեկ տարի հետաքրքրի այդ առաջին։ Եմ մենք անակ կանոնը լսեցինք, բայց ադար չի բավեր, այսինքն ես այսի մեքենա է, որ ես պիտի տերեմ աշխատիմ, մարդ աշխատեմ։ Չեմ գիտեր գե երևի մենք Սիրիայի խելքով չենք կարող ստեղ գործել։ Մի քիչ պիտի մորնանք Սիրիայի ինչ որ մեր ծյուլությունները, որ դված է կառավարությունը։ Պիտի փորձենք ոստեի պայմաններով։
Համբիկն ասում է, որ լավ կլիներ, որ կառավարությունը արտոնություններ տար նոր արտադրության համար պահանջվող սարքերի ներկրման համար ազատեր հարկերից եւ այլն։
Ինչ որ ապրանք պիտի բերենք ծրսից, որ պիտի արդատենք, այսինքն սկզբնական միտերը, որ պիտի բերենք ծրսեն։ Ադի մեզի մաքս չենք վճարել, այդ 101 կամ 2, այսինքն շատ ճնչին գումարներ։ Դեռ եւ հարցուցի, ովևէ մեկ տարբերակ, եթե պիտի բերես շինված կամ սկզբնական նյութ, պետք է վճարես 120-30, այսինքն հեչ օգնություն չի գա, եթե մեկը ներքին արդատություն բիդնեք, եւ ինքը այս կամ օգուտ բիդի տարնա քաղաքին, եւ այս կամ մարդ բիդի աշխատացին։ Ադի պետք է իրեն ծուլություններ դրվի, որ ինքը գրնա, ադոր գողքինալ էքսպորտն է, որ գրնա տուրսը, այսինքն իրաբրանքը գրնա ծախի։
Միջդեռ Սիրիայում նոր բիզնես սկսելու համար իշխանությունները դյուրացնում են գործարարների գործն, ասում է Համբիկն ու թվարկում այն արտոնությունները, որոնցից օգտվել են նաև ինքը։
Եթե դուք նոր բիզնես ունեք Սիրիա եւ մի քիչ միջակ տրամատուլիքով եւ մեծ, ադի ցեզի գրնան դա 5-10 տարի հարգային են, ազատ են, հեչ մի բան չես վճարի հարգային։ Եվ մեքենաները, որ պիտի բերես դեռ Սիրիա, 0, ոչ մի բան չես վճարի, 0 կամ 101, եթե դու ձախես այդ մեքենաները, 102 կամ 3 կվճարես։
Դամասկոսում Սիրահայ գործարարն իր արտադրանքը վաճառում էր կառավարական կազմակերպություններին, օդաչուների համար համազգեստ էր արտադրում, ինչպես նաև զբաղվում էր անձեռոցիկների արտադրությամբ։ 25 տարի է նա այս գործով է զբաղվում, որն իրեն փոխանցել է հայրը։ Հարկային մարմինների հետ այնտեղ գործ չունեի, շարունակում է Դամասկոսից Հայաստան տեղափոխված գործարարը։ Նա արդեն տեղյակ է Հայաստանի հարկային մարմինների գործելաոճին։
Այստեղ ինքը իրենց քեյֆին վրան է, ինչպես որ ասացա, ինքը գրնա այրեն 10%-ը, այրեն 20%-ը, այրեն 2%-ը, չեմ գիտեր ինչ ես։
Թեև տարբերություններին ու դժվարություններին Սիրահայ գործարարը մեծ հույսեր է կապում իր նախաձեռնության հետ։ Նրա ընտանիքն առայժմ վարձով է բնակվում, մոտապագայում պատրաստվում են տուն գնել, շարունակել կյանքն այստեղ, բայց կապերը չխզել հարազատ Դամասկոսի հետ։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա Հայաստանի տեղական ընտրությունների մասին։ Անկախ Հայաստանի ընտրությունների պատմությունը ցույց է տալիս, որ տեղական ընտրություններին շատ ավելի լուրջ է պատրաստվել գործող իշխանությունը, քան ընդդիմությունը, նույնիսկ կարելի է ասել ընդդիմության մասնակցությունը նվազագույնն է եղել։ Այս պատկերը իր բացատրությունն ունի։ Տեղական ընտրությունները քաղաքական փոփոխություն չեն ենթադրում, իսկ ընդդիմության հիմնական նպատակը հենց քաղաքական փոփոխությունն է, եւ ընդդիմադիր կուսակցությունները ռեսուրսները կենտրոնացնում են նախագահական, ինչպես նաեւ խորհրդարանական ընտրությունների վրա։ Սակայն մյուս կողմից տեղական ընտրությունների նշանակությունը ևս մեծ է, քանի որ քաղաքներում, մարզկենտրոններում, գյուղերում հաղթած կուսակցությունները հենց տեղերում ամրապնդվում ազդեցություն են ձեռք բերում։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանի համայնքների 65% ղեկավարները հանրապետական կուսակցությունից են։ Տեսնենք, թե այս անգամ տեղական առաջիկա ընտրություններին ինչպես են նախապատրաստվում ընդդիմությունը և իշխանությունները։ Վաղվանից սկսվում է թեկնածուների առաջադրումը, քվեարկությունը անցկացվելու է սեպտեմբերի 9-ին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջիկա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում այս պահի դրությամբ ավելի մեծ ակտիվություն են ցուցաբերում Հայաստանի Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները, համենայն դեպս ելնելով թեկնածուների առաջադրման տեսանկյունից։ Ազատություն ռադիոկանի հետ ունեցած զրույցում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը սակայն նշեց, որ ՀՀԿ-ի համար թիմ ընտրությունները առավել կարևոր են, քանի այն անմիջապես սպասարկում է հանրությանը։
Նաև պատասխանատվության մեջ դեր է վերցնում ՀՀԿ-ն, այնուհանդերձ յուրաքանչյուր քաղաքական կուսակցություն, կարծում եմ, պիտի պատրաստ լինի նաև այդ դերը վերցնել։ Վերջի 10 տարիներում հանրապետական կուսակցությունը թիմ ընտրություններում ունեցել ենք 60-ից 70%, 56%, այնպես որ շատ լավ կլինի, որ բոլորը ակտիվանային։ Այս պահին իհարկե ՀՀԿ-ն արժևորվում է, բայց կարծում եմ, որ ավելի պիտի լայնի իր մոտեցումները տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ։
Օգոստոսի 5-ին կմեկնարկի Հայաստանի 5 մարզերի 482 համայնքներում, սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում թեկնածուների առաջադրման գործընթացը, թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու վերջնաժամկետը օգոստոսի 10-ն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով սեպտեմբերի 9-ին թիմ ընտրություններ են անցկացվելու Արարատի, Արմավիրի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի համայնքներում։ Թիմ ընտրություններն ավելի բարդ ընտրություններ են, դրանք պահանջում են կոնկրետ գործեր, ամենօրյա աշխատանք, ասում է ՀՀԿ փոխնախագահը, բացատրելով, թե ինչու շատ քաղաքական ուժեր չեն համարձակվում թիմ ընտրությունների ժամանակ մրցակցության մեջ մտնել։
Դա պարզապես շատ ծանր աշխատանք է, և ցանկացած կուսակցություն իր առջև հաջողություն է համարում թիմ ընտրություններում հաղթելը, բայց միևնույն ժամանակ կուսակցությունները դառնում են խոցելի։ Առավել ևս, ընդդիմությունը իր գործառույթները իրականացնում է հիմնականում քաղաքային միջավայրերում, մասնավորապես Երևան քաղաքում։
Ընդդիմության ներկայացուցիչ Հայաստանի ազգային կոնգրեսի անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանը սակայն համաձայն չէ Գալուստ Սահակյանի հետ։
Ընդդիմությունը ավելի մեծ պատասխանատվությամբ վերաբերում երկրում տեղի ունեցող գործընթացներին, քան իշխանությունը։ Իշխանության պատասխանատվությունը միայն կայանում է նրանում, որ ադմինիստրատիվ ռեսուրսների օգնությամբ և բազմաթիվ արգելված մեխանիզմների կիրառմամբ նրանք ամեն կերպ փորձում են վերարտադրվել, ինչպես թիմ ընտրությունների ժամանակ, այնպես էլ մնացած բոլոր ընտրություններում։
Տիկին Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ ունեցած զրույցում հայտնեց, որ ՀԱԿ-ն այս անգամ շատ է կարևորելու թիմ ընտրությունները, քանի որ դրանք նախորդում են նախագահական ընտրություններին։
Եվ գյուղապետերի առաջադրում է լինելու, և ավականուն մեծ քաղաքներում, ինչպես նաև որոշ քաղաքներում քաղաքապետերի առաջադրումներ կլինեն։
Կոնկրետ թեկնածուների անուններ նշել կարող եք,
քանի որ քաղաքում չեմ, ամեն ինչ հայտնի չի, բայց գիտեմ, որ այդ տրամաբանությամբ է շարժվելու ՀԱԿ-ը։
Լյուդմիլա Սարգսյանը ասում է, որ այս ինստիտուտը կայացած չէ դեռ Հայաստանում, այն ամբողջովին քաղաքականացված է։
Չկա ոչ մի ոչ հանրապետական գյուղապետ, 90%-ը բոլորը հանրապետականներ են, իսկ մենք գիտենք, թե դա ինչ մեխանիզմով է առաջանում, և քաղաքականացված թիմ համակարգը չի կարող իրեն արդարացնել։
Հավելենք, որ առաջիկայում շուրջ 2 տասնյակ քաղաքային համայնքներում նախատեսված են համայնքի ղեկավարի ընտրություններ։ Մասնավորապես քաղաքապետ են ընտրելու Գյումրիում, Վանաձորում, Ստեփանավանում, Էջմիածնում, Մասիսում, Սիսիանում, Մեղրիում, Կապանում, Քաջարանում։ Ի դեպ, Մամուլում այսօր պատտվում էր տեղեկատվություն այն մասին, թե ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ծրագրում է իր որդուն Արգամ Աբրահամյանին դարձնել Արտաշատի քաղաքապետ արտահերթ ընտրության միջոցով։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը մեզ ասաց, որ նման հարց դեռևս չի քննարկվել, եւ սա ապա տեղեկատվություն է, թե պետ
Լիարժեք իրավունք կարող է ունենալ նաեւ Հովիկ Աբրահամյանի տղան։ Իմ միջայլոց ասեմ, միշտ տղաները որևէ մեկի տղան են։
Հիշեցնենք, որ վաղը Թալինում տեղի կունենան քաղաքապետի արտահերթ ընտրությունները։ Ակնկալվում է, որ թեժ մրցակցություն կծավալվի 3 թեկնածուների միջև՝ Սարգիս Արամյանի, ում պաշտոնապես աջակցում է ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ական Վազգեն Խաչատրյանի և ինքնաառաջադրված Որոշ Խաչատրյանի։ Ընդդիմությունը թեկնածու չի առաջադրել այստեղ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 9-ի տեղական ընտրությունների թեկնածուների պաշտոնական առաջադրումը սկսվելու է վաղվանից, բայց Վանաձորում մի քանի թեկնածուներ արդեն հայտարարել են առաջադրվելու իրենց մտադրության մասին։ Մեր թղթակիցը Վանաձորից հաղորդում է, որ քաղաքապետի պաշտոնի համար անկուսակցական փաստաբան է առաջադրվելու, ինչպես երևում է խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած փաստաբան Էդմոն Մարուկյանի օրինակը ոգևորիչ է։ Նախկին փոխմարզպետը ևս հավանական թեկնածու է, ում պաշտպանում է Բարգավաճ Հայաստան, և գործող հանրապետական քաղաքապետը, ում մեջքին է իշխող կուսակցությունը։ Հիմա Վանաձորում քննարկվող հարցերից մեկը երիտասարդների ժամանցի հարցն է։ Դիսկոտեկաների մասին հիշել են ընտրությունների նախաշեմին։ Վանաձորից լսենք Նանե Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը իր ամենշաբաթյա աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ բարձրացրել է երիտասարդների ժամանցի կազմակերպման հարցը, նշելով, որ իրենք պարտավոր են երիտասարդության համար ակտիվ ժամանցի վայր ստեղծել։ Նման վայր նախատեսում են ստեղծել Վանաձորի այգիներից մեկում։ Վանաձորի քաղաքային այգու վարչակալ Վահան Մխիթարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ եթե որոշվի, որ այգում ժամանցի վայր է կառուցվելու, ապա ինքը միանշանակ դեմ կլինի եւ ամեն գնով թույլ չի տա որևէ կառուցապատում իրականացնել։
Ընդհանրապես գոյություն է հանգստի վայր և գոյությունի ատրակցիոն կենտրոններ։ Եթե ուղղակի դիսկոտեկա դարձնելու երաշխիքում բարեն, պարտամիշտ է պատրաստենք, մենք էլ ենք անում հնարավոր չափով ուժեղ ստանել, հաճելի է թողանենք։
Վահան Մխիթարյանը մեծ է ծրույցում նշեց, որ Վանաձորում ժամանցի վայրեր ստեղծելու կարիք չկա, քանի որ ըստ նրա մարդիկ արտագաղթում են, իսկ տեղի բնակիչները օրվա հացի խնդիր են լուծում։ Վանաձորի երիտասարդների կարծիքները թեև տարբեր էին, այնուամենայնիվ նրանցից շատերը մեծ զրույցում շեշտում էին այն փաստը, որ քաղաքում ժամանցի վայրերը շատ քիչ են, իսկ գեղացները այնքան էլ լավ վիճակում չեն գտնվում։
Շատ քիչ է ժամանցի կենտրոնները, մի քանի այգի է, դեռ նորմալ է չի։
Որ այգից կարող ես օգտվել ու բավականություն ստանալ։
Օրինակ, եկեք գնացեք այգիներ ու կտեսնեք, որ դա այն վայրը չի, որտեղ կա կոնտանիքի հետ գնաս, կամ ուղղակի կարաս ընկերուհի հետ գնաս ու նստես։
Այնտեղ լավ չի ստեղ։ Սրճարաններ շատ քիչ են, մի քանի ժամանցի կենտրոններ, որ ավելի լավ կնա, երիտասարդները ոչ մի բանով չեն զբաղվում։
Փաստաբան Կարեն Թումանյանը, ով պատրաստվում է Վանաձորի քաղաքապետի ընտրություններում իր թեկնածությունն առաջադրել, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում քաղաքապետի այս քայլը որակեց որպես նախընտրական քայլ, սակայն չցանկացավ մեկնաբանել քաղաքապետի գործողությունները, միայն նշեց, որ իր ծրագրում երիտասարդության ժամանցին վերաբերող դրույթները ավելի գլոբալ են։
Այդպիսի գործողություն իմ ծրագրում չկա, բայց իմ ծրագրում ավելի լայն գործողություններ են գտած երիտասարդների ասած հանգիստը և վարճակը կազմակերպելու կամ երիտասարդների համար
Ըստ Կարեն Թումանյանի երիտասարդության համար ժամանցի վայրեր ստեղծելը և անընդհատ այն թարմացնելը անհրաժեշտություն է ոչ միայն Վանաձորում, այլ բոլոր երկրներում։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տեսակետների խաչմերուկում քննարկվող թեման Հայաստանի քաղաքական դաշտի երևի հավերժական հարցերից մեկտեղ նախագահական ընտրություններում ընդդիմության միասնական թեկնածուի հարցը։ Կլոր սեղանին մասնակցում են ժառանգության և հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Նախագահական ամեն ընտրությունից առաջ սկսվում է քննարկում, արդյոք հավանական է, որ ընդդիմությունը դրանց մասնակցի միասնական թեկնածուով։ Երբևիցե ամբողջապես չլուծված այս խնդրի շուրջ քննարկումները սկսվել են նաև այժմ, և դրանց մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանալի այսօրվա հյուրերի՝ Հոյդա անդամ, համազգային հայ կրթական և մշակութային հիմնադրամի նախագահ Լիլիթ Գալստյանի և ժառանգություն կուսակցության գլխավոր քարտուղար Ստյոպա Սաֆարյանի հետ։ Պարոն Սաֆարյան, ես ընդհանրապես մեջբերում եմ այս շաբաթ այս մայի շուրջ հնչած կարծիքներից մեկը, որ սոցիոմետր կենտրոնի ղեկավար Հարոն Ադեբեկյանն էր անդրադարձել նրան, թե ընդդիմադիր դաշտը ինչպես կներկայանա նախագահական ընտրություններին միասնական թեկնածուով, թե առանձին, և նա ասել էր, եթե առանձին հանդես գան, Սերժ Սարգսյանի խնդիրը կհեշտանա, քանի որ ուժերը կպարակտվեն, ծավալուն ձայն չլինի, ասել էր նա, եթե միանան, դա բավականին լուրջ խնդիր է, քանի որ բոլոր դեմքերը, Գագիկ Ծառուկյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը, Վահան Հովանիսյանը բավականին ամբիցիոզ դեմքեր են և չեն պատկերացում, նրանք ոնց կարող են զիջումների գնալ։ Այս հարցերի պատասխանը ձեզ համար ո՞ն է, զիջումները հնարավոր են, չէ՞։
Սկսեմ նրանից, որ միասնական թեկնածուի խնդիրը, այո, բոլոր քաղաքական ուժերի համար կարևոր է դառնում ընդդիմադիր և փոփոխություններ պահանջող ընտրազանգվածի մոբիլիզացման առումով, և այս կտրվածքով անկեղծ ասած դեռևս հստակ չի կարելի ասել, քանի փուլ է լինելու ընտրությունների, արդյոք հենց առաջին փուլում առավել ճիշտ տարբերակը մեկ թեկնածու ունենալն է, թե մեկ թեկնածուի հարցը ավելի հեշտ է լուծել, ավելի ճիշտ է լուծել առաջին փուլից հետո։
Դուք դա հավանական եք համարում։
Ես դա հավանական եմ համարում, Հայաստանում շատ են եղել ընտրություններ, որտեղ անխուսափելի է եղել երկրորդ փուլը, դա եւ 96 թվականին է եղել, դա եւ 98/2003 թվականին էր եւ հայտարարվեց, դա եւ շատ-շատերի կարծիքով, շատ-շատ փորձագետների կարծիքով 2008 թվականին էր։ Հետևաբար, եթե անգամ քաղաքական առաջնորդները, որ թվարկել է պարոն Ադեբեկյանը, անգամ չկարողանան առաջին փուլի նախորյակին գալ համաձայնության, ապա միգուցե մի փոքր ուշացած, բայց վերջին տարբերակը դա երկրորդ փուլում ուղղակի մեկ տեխնատուրի շուրջ համախմբելն է։ Այլ բան է, թե իշխանությունը ինչպես է գծագրում ընտրությունները և արդյոք ամեն ինչ անելու է հենց առաջին փուլով խաղը ավարտված համարելու համար։ Ես կարծում եմ, որ ինչ էլ որ լինի, ներկայիս իրողությունները, հանրային տրամադրությունները, միևնույնն է, գոնե այս պահին թույլ են տալիս, որ առաջին փուլով խաղի ավարտը իրատեսական չէ։
Շարունակելով իր դիտարկումների տրամաբանական շղթան, հա, ենթադրելի է, սա էր, չէ՞, ենթադրում, որ առայժմ գուցե այնքան էլ նպատակահարմար չէ այդ մասին խոսելը, առաջին փուլից հետո, եթե ինչ-որ մեկ անցնի, նրան շուրջը նայել կդառնա միասնական թեկնածու, հա, ճիշտ եմ հասկացա։ Բայց արդյոք այդ դեպքում Լիլիթ չի ստացվում, որ այն ամենայնիվ ընդդիմադիր ձայները կրկին փոշիացման խնդրի առջև կգանեն, քանի որ եթե լինի մեկ իշխանական և մի քանի ընդդիմադիր թեկնածուներ, ենթադրվում է, որ իշխանության համար հաղթելը անհամեմատ ավելի հեշտ կլինի։
Սկսեմ այնտեղից, որ միասնական թեկնածուի գաղափարը մեր քաղաքական օրակարգում այս անկախության տարիներին, միասնական թեկնածուի գաղափարը միշտ եղել է քաղաքական օրակարգում, բայց բոլոր փորձերը այսպես ձախողել են
96-ին
Վազգեն Մանուկյանը, չէ՞, նկատի ունեք, ըստ էության ամենա Վազգեն Մանուկյանի պարագայում երբոր ասում եմ ձախողել, ես այսպես հոլիվուդյան բառապաշարով ասեմ happy end-ը նկատի ունեմ, բայց թերևս ամենա այս անցնող պատմություն, նախագահական ընտրությունների պատմության մեջ իրապես Վազգեն Մանուկյանը իր քաղաքական կապիտալով և հեղինակությամբ թերևս ամենա այսպես ընդունելի և բոլոր կողմերը միավորող թեկնածուներ, որից հետո մենք չունեցանք այդքան ակումուլացված քաղաքական ռեսուրս և նաև հասարակության աջակցությունը։ Բայց մինչև առաջին կամ երկրորդ փուլին անդրադառնալը, նախ ինքը պիտի խոսենք նախընտրական սցենարների և հնարավոր թեկնածուի մասին, ինչը առայժմ այն տեսական մակարդակով քննարկումներ կան, կամ նույնիսկ այսպես քաղաքական բանը վիճի մշտված թեմաներն խոսելու համար երկրորդ փուլի մասին, բայց անշուշտ ոչ միասնական տեխնատրի պարագայում առակտվում են ձայները եւ ավելի նպաստում դրանով իշխանական տեխնատրոյի շուրջ ձայների ամբողջացմանը եւ այստեղ բազմաթիվ պատճառներ կան ժողովրդի բարեհոգեբանական ֆակտորից, սոցիալ-տնտեսականից, ոչ միայն աշխարհակաղակական միջավայրը եւ աշխարհակաղակական զարգացումների հնարավոր խորացումը, այս ամենը պիտի նպաստի առաջին կամ երկրորդ փուլին, իսկ դրան նախորդող միասնական տեխնատրոյի հանգամանքին։ Եվ ես կուզենայի, որ մենք նաեւ իհարկե ասեցի, որ բոլոր ուժերը, բոլոր փորձերը դատապարտված են եղել միջև հիմա ձախողման, հետևաբար եթե առաջին փուլում, ելնելով նաև այս ֆակտորներից, առաջին փուլում չհաջողվի այն ամենայնի միասնական տեխնատ ունենալ, ես վախենամ, որ մենք հենց այդ մեկ փուլով էլ կավարտվի, եւ այլևս երկրորդ փուլում թողներ խաղի հիմնական քո խաղակարտ օգտագործել երկրորդ փուլում, միգուցե եւ շատ վտանգված կլինի։
Ես ընդհանրապես հիշեցրի, խոսեցի դրա մասին, որովհետեւ այն ձևաչափը, որի մասին խոսվում է, հա, Բարգավաճ Հայաստան, Հայազգային կոնգրես, Հեղափոխական դաշնակցություն եւ ժառանգություն, այս պահի դրությամբ ես ուղղակի դրանցից ինչ որ տարբեր երեքների պարագայում, երեքի ձևաչափերով կարող եմ ինչ որ բաներ տեսնել, այսինքն միասնական տեխնատրոն, բայց կոնկրետ նույն 4-ի պարագայում, 4-ի ձևաչափում այս պահի դրությամբ ես մի փոքր դժվար եմ տեսնում միասնական տեխնատրոյի շուրջ բանորվածությունների ձեռքբերումը։ Եվ դա ոչ թե այն պատճառով, որ չորրորդը ավելորդ է դարձել կամ բարձրացել է խաղը, այլ մի կողմ թողնելով այդ քաղաքական ուժերի միջև տարբեր շրջաններում տեղի ունեցած ինչ որ փոխհարաբերություններ, այնուամենայնիվ, եթե որպես քաղաքագետ ենք նայում քաղաքական դաշտում դրանց զբաղեցրած տեսքին, տեղերին, ապա միանշանակ նկատելի է, որ չափազանց բարդ է իմի բերել, ճիշտ է, նրանք բոլորը միասին ընդդիմած էլեկտորատի շատ մեծ դաշտ են ծածկում, բայց չափազանց դժվար է այդպես ամենատարբեր կեցվածքներով քաղաքական ուժերին բերել մի դաշտ։ Շատ պարզ մի բան ասեմ, արդյոք միասնական տեխնատրոյի շուրջ համաձայնության գալու դեպքում նաև բնականաբար ուզեն թե չուզեն խոսում են ընտրությունների օրվա, հետընտրական շրջանի անելիքների եւ պահվածքի մասին, հա՞, եւ հարց է ցակում, եթե մենք խոսում ենք այս 4-ի ձևաչափից այսօր վայրողությունների պայմաններում, ապա այդ դեպքում հարց է ցակում, արդյոք այդ 4-ից բոլորը պատրաստ են ցանկացած սցենարով զարգացնել հետընտրական զարգացումները, որովհետև դա հավասարաչափ կարևոր է, որքան որ միասնական տեխնատրոն ունենալու խնդիրը, որովհետև ելի Հայաստանի քաղաքական իրողություններն են ցույց տալիս, որ ընտրությունները ցավոք սրտի եւ ընտրական վեճը ցավոք սրտի չի հանգուցալուծվում ընտրությունների միջոցով, եւ ցանկացած միասնական տեխնատրոն եւ նրա շուրջ համախմբված ուժեր պարտավոր են ուղակի ունենալ նաեւ հետընտրական զարգացումների սենար, այլապես կկանգնեն բոլոր նախորդ ոչ happy end ունեցած տեխնատրոնների
ավելացնենք ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքական, այսպես ռեալիաների մասին խոսելուց, քաղաքագիտական ստանդարտները բացարձակապես չեն գործում, դες ինչպես ինքդ նշեցիր, նախընտրական բանավիճը բացարձակապես գաղափարների եւ ծրագրերի շուրջ գրեթե Հայաստանում չի կայանում, եւ մենք ավելի շատ գործունենք քաղաքական առարկայի հետ, քան քաղաքագիտական բանաձևերով բացատրվող իրողությունների հետ գործունենք, եւ այսինքն դասական կատեգորիաներով դատել Հայաստանում քաղաքական զարգացումների մասին եւ սցենարները կանխորոշել շատ անշնորհակալ գործ է, որովհետեւ ընդհանրապես այդ կատեգորիաների շրջանակում չի զարգացումները։ Եւ նաեւ ըստ էության մենք խոսում ենք ընդդիմադիր քաղաքական դաշտի մասին, որտեղ խաղացողների վարքագծի, քաղաքական վարքագծի շուրջ, այսինքն ես ինքս այնքան էլ համոզումներ չունեմ, որպեսզի կարողանամ հնարավոր սցենարներ ուրվագծել։ Խորհրդանում ընդդիմադիր քաղաքական ուժ հայտարարել են իրենց արժեկանունակարգի, ինչ արժեկան օրենքանունակարգը, 4-ից 3-ն են հայտարարել։ Շարունակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ ժառանգության միջեւ այս աստեվության իբրև թե ընդդիմադիր դաշտում խաղացող քաղաքական ուժեր են կալ արվածություն, եւ այս պայմաններում մենք հանկարծ քննարկում ենք միասնական տեխնատրոյի, այսպես ասած, խնդիրը, որը շատ թեյեր ունի, շատ բազմաթիվ թեյեր ունի իր մեջ, եւ այստեղ պետք է անպայման խոսենք կարծես թե այդ մասն էլ խոսում ենք մեր քաղաքական ավանդույթի եւ քաղաքական մշակույթի մասին, որտեղ ընտրություն օգտագործել մեր քաղաքական բառապաշարում օգտագործել ընտրություն բառը շատ լավ մեզանից յուրաքանչյուր իմանալով, որ ընտրության հիմնական գործիքը 10 կամ 15000 անոց կամ 25000 անոց, այսպես ասած, ձայնն է, շատ բարթանում է մեր վիճակը։
Դրա համար եմ ասում, ես Լիլիթի ասածը շատ ավելի կոնկրետ փաստերով լրացնեմ, եւ որ ես ասում եմ մի կողմ թողնելով տարբեր շրջաններում այդ քաղաքական ուժերի միջև տեղ ունեցած փոխհարաբերությունները, եւ նաեւ արդեն իսկ համարձակվելով կամ համաձայնելով մտնել քննարկման դաշտ, արդյոք հնարավոր է օրինակ այդքան տարբեր գաղափարախոսություններ ունեցող քաղաքական ուժերի միջև մեկ տեխնատոյի ձևավորում, ես ինքնատիպ ունեմ հենց այն, որ քաղաքական դասական կանոնները չեն գործում։ Եվ ուզում եմ նել, որ եւ ավելի պարզ դարձնել ասվածը, տեսեք, նույն մայիսի 6-ի ընտրությունների ժամանակ այդ երեք ուժերը, այդ 4-ից 3-ը ձևավորեցին միասնական շտաբ, բայց երբ եկավ հետընտրական շրջանում իրավական անգամ բողոքարկման խնդիրը, Բարգավաճ Հայաստանը չմիացավ հայազգային կոնգրեսին ցանրական դատարանում խախտումների կամ ընտրությունների օրինականության բողոքարկման խնդրով, այսինքն եւ այո, Լիլիթը ճիշտ հիշեցրեց, նաեւ շատ կարեւոր ով է իրեն ընդդիմություն սահմանում, վերջին հաշվով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ինքը իրեն չի հրճակում կամ չի որակում այդ տերմիներով, ինչ իր իրավունքն է, հետևաբար այս ձևաչափում հնարավոր է արդյոք պայմանավորվել ոչ միայն անձի շուրջ թե ում սատարել, այլ նաև ինչպես է ապահովելու կամ պահելու քո հաղթանակը։
Ես իր նշած 4 քաղաքական 4 ուժերից մեկի դիրքորոշմանն եմ ուզում անդրադառնալ հայազգային կոնգրեսի։ Այ կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյան նշել էր, որ համարում է այս թեման միասնական տեխնատոյի գաղափարը մտածածին եւ արհեստական, իրականում պետք է ոչ թե միասնական տեխնատոյ, այլ ուժեղ տեխնատոյ, այդ դեպքում հնարավոր կլինի մրցակցել, բայց այն նույն կառույցի մեջ նույն պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը հույս էր հայտնել, որ ամենայն համաձայնությամբ նման միասնականացման գործընթաց կսկսվի սեպտեմբեր-հոկտեմբերին ընտրությունների նախորդին, եւ հույս էր հայտնել, որ բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք այսօր ընդդիմության անունից են խոսում, կարող են համաձայնության գալ միասնական տեխնատոյի հարցում։ Ահա այս որոշառումով տարբեր մոտեցումները ինչպես եք մեկնաբանում։
Գիտեք, ըստերության այդքան էլ չեն տարբերում ուժեղ թե միասնական տեխնատոյ, եթե խնդիրը դնում ես հաղթել։ Այսինքն իսկ եթե
դու միասնական տեխնատոյ իհարկե նաև պիտի ուժեղ լինի։
Միասնական տեխնատոյ պիտի նաև ուժեղ լինի։ Իսկ եթե հենց այսպես օլիմպիական թեմաներով ես մասնակցում ընտրությանը, որ ասես 25%-անոց շեմը հաղթահարեցինք, դա ուրիշ խնդիր է, բայց միասնական տեխնատոյն իսկապես պիտի նաև ուժեղ լինի, եւ մենք շատ հանգամանքներ քննարկեցինք, եւ ես Ստեփան Սաֆարյան, բայց չանդրադարձանք մի կարևոր հանգամանքի, դա հանդրության պահանջն է, համախմբվելու հանդրության պահանջը եւ վստահությունը։ Եվ գիտեք, այնպես չի, որ այս պարս հանրագումարը քաղաքական ուժերներից 5, 6, 7, ինչ որ հայկի պարագայում կարող է տարբեր վեկտորներ միանալ, այդ հանրագումարը, նույնիսկ քաղաքական ուժերի հանրագումարը դեռ ձայների հանրագումար չի կարողանում, չի կարող, եւ միշտ չի որ դառնա, եւ ամենակարևորը եւ ընդրազանգվածի միավորումը միասնական տեխնատոյն դեռ այդ քաղաքական ուժերի ընդրազանգվածի միավորում դեռ չի նշանակում, այսպես մեխանիկական գումարը լիներով անհրաժեշտ չի, պետք չի որ դատեն, ինչեւ թեև դա շատ գործոն է մեզ համարում, բայց ամենակարևորը այստեղ թե քաղաքական բանաձևերի գոյությունն է, քաղաքական միջավայրի, որտեղ շատ կարևորում եմ հասարակության վստահությունը, եւ ամենակարևորը հանրային պահանջը։ Եկեք չմոռանանք, նաեւ ես ավելի շատ փորձագիտական դատողություններ եմ անում, քան կուսակցականի, բայց մեր հասարակությանը մենք կարծում եմ սարսափելիորեն հոգնեցրել ենք ընտրության չկայացած նաև գաղափարով, եւ ամեն անգամ այդ ժողովրդին ոտքի անել, ներշնչել ընտրության գաղափարը, ներշնչել ընտրության քաղաքական կատեգորիայի էությունը, ժողովրդավարական երկիր, լեգիտիմ իշխանություն եւ այլն, այսինքն գրեթե բոլոր քաղաքական հրաշալի գաղափարներ, հրաշալի բանաձևեր, բայց ցավոք սրտի բարոյական մաշվածք են ենթարկվել, որովհետեւ ամեն անգամ ենք տարարել ենք ազատ ընտրության, արդար ընտրության, ձայնի համար պայքարի, չգիտեմ, միասնական շտաբեր եւ այլն եւ այլն, բայց արդյունքում դարձել ունեցել ենք հուսահատված ժողովուրդ, որը մի մասը նաեւ գործարքի է գնացել, եկեք երբեք չմոռանանք։ Երբ որ մենք խոսում ենք 15-20 կամ 25000 ընտրական շարքի մասին, դրանք տվող տալ եւ վերցնել
ուզած նախագահական ընտրությունների ժամ ժամանակ այդ գործոնը այնքան էլ վճռորոշ չէ։ Գործ,
միգուցե շատ վճռոշ է, բայց գործոնն է։ Մենք ուզենք թե չուզենք, պիտի հաշվի նստենք, որ մեր հասարակությանը մենք ցավալիորեն եւ ցավոք սրտի վարժեցրել ենք այդ գործը։
Ես նույնպես քննադատական տամ Լևոն Զուրադյանի եւ Լյուդմիլա Սարգսյանի ասացներին թերևս համաձայն եմ Լյուդմիլա Սարգսյանի ասացի հետ, որովհետեւ միասնական թեկնածուն իսկապես ուղերձ է հասարակությանը, որը ինչպես Լիլիթը շատ դիպուկ նկատեց, պահանջ է դնում, հանրային պահանջ է դնում բոլոր քաղաքական ուժերի առջև, ինչ որ մի ձևով միասին, չեն ասում միասին մտեք ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի ֆորմատի մեջ, ասում միասին բոլորը համաձայնության եկեք եւ իրականացրեք փոփոխությունները երկրում, այդ թվում եւ իշխանապահությունը իրականացրեք։ Լևոն Զորաբյանը ճիշտն ասած երկրի ստանդարտ է կիրառում, որովհետեւ նախկին տարիներին, երբ հարմարել լինում, ասում էին, պետք է մեկ միասնական տեխնատոր լինի։ Հիմա ասում են, չէ, միասնականը այդքան կարևոր չի, ուղղակի թող ուժեղ տեխնատոր լինի եւ հաղթի։ Այս կտրվածքով ուղղակի պետք է մի բան հասկանալ։ Մեր երկրում քաղաքական կոնֆիգուրացիաները 11-ների շարունակված բերել են նրան, որ այնպես չի, որ Հայաստանում իշխանության են աչերը, ընդդիմություն են ձախերը եւ փոփոխություն պահանջում է ձախամետ էլեկտորատը։ Հայաստանում փոփոխություններ պահանջում են եւ ընդդիմություն են համարվում էլեկտորատում ծայրահեղ ձախից մինչեւ ծայրահեղ աչ, այսինքն շատ մեծ սպեկտր, ազգայնականից մինչեւ կոսմոպոլիտ, ովքեր դժգոհ են երկրի կառավարումից եւ վտանգված են համարում նրա ապագան։ Հետեւաբար տեխնատուն պիտի լինի այնպիսին եւ նրա շուրջ համախումբը պիտի լինի այնպիսին, որ կարողանան մոբիլիզացնել այս ամբողջ տիրույթում առավելագույն հատվածին եւ նաեւ այնպիսի մի ուղերձ հղեն իդեմս իրենց պայմանավորվածությունների եւ համաձայնությունների եւ իդեմս տեխնատուի անձի, որ այսպես ասենք, պարզ դառնա մարդուն, որ կարևոր չի իր համար, թե ով է տեխնատուն, կարևորը այն խնդիրն է, որը լուծում են։ Այլապես Լիլիթի ասածը տեղի ունենալու եւ ոչ թե մեխանիկական գումար լինելու ընդրազանգված, այլ հիասթափություններ լինելու, որովհետեւ ժառանգության ընտրողը չի համակրելու այնինչին, հույդային ընտրողը չի համակրելու այն մեկին, եւ եթե խաղի նպատակը ինքը ավելին չէ, պայմանավորվածության նպատակը ինքը ավելին չէ, քան իր անձնական համակրանքները, այդ դեպքում այո, փոշիացումը տեղի ունենալու։
Ներզրույցի վերջում ես առաջարկում եմ նաև անդրադառնալ, թե իշխող մեծամասնությունը ինչպես է խնդրի մոտ, որ ՀՀԿ խմբակցության քարտուղարը Հովհաննես Սահակյանն նույնիսկ հայտարարել է, որ հանրապետականը պատրաստ է աջակցել ընդդիմության միասնական տեխնատուի գաղափարին, եթե նրանք կարողանան համախմբել եւ միասնաբար պայքարել իշխանության տեխնատուի դեմ, այդ ուժը կառավարելը եւ այդ ուժին հաղթելը շատ ավելի դժվար կլինի։ Եվ նա վերահաստատել էր, եթե այդ ուժերը միանան որևէ կառուցողական հզոր գաղափարի շուրջ, հանրությունն էլ թե ութիկուն կանգնի դրան, հանրապետականը լուրջ խնդիրներ կարող է ունենալ։ Ահա այս մեկնաբանը
հանրապետականին որպես քաղաքական պատասխանատվության քաղաքական ուժ նախորդ կտայի ոչ թե ընդդիմության օգտակար լինել, այլ ընդհանրապես հայ ժողովրդին եւ օգտակար լինեին իսկապես երկրում այս համանդրությամբ ամրագրված սոցիալական իրավական ժողովրդավարական երկիր հաստատելու գործում եւ կարողանային Հայաստանում իրականացնել արդարադրություններ, թող հանրապետականը իր քաղաքական բերը այդտեղ տեսնի եւ դա իրականացնի։ Մենք շնորհակալ ենք նրանց առաջարկած միասնական տեխնատուից։ Իսկ ինչ վերաբերում է, նորից եմ ուզում անդրադառնալ նախորդ հարցին, որը վերաբերում է միասնական թե ուժեղ, թե միասնական թե ուժեղ պետք է լինի տեխնատուն, բայց նաեւ մեր ընդդիմադիր դաշտում այսպես փորձ ֆոկուսի եկող քաղաքական ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պետք է նաեւ իսկապես հասկանան, որ այս տարաձայնությունները տարբեր մեկնաբանությունները եւ տարբեր վարկածներ աստեյության մեկ անգամ եւս կարող են հուսահատության այսպես ձեռնոց նետել հասարակությանը, այն իմաստով, որ դարձել ընդդիմությունը լեզու չի գտնում, ինչը որ մեր 22 տարիների քաղաքական պատմության այսպես անբաժանելի ուղեկիցն է եղել։ Եկեք շնորհանանք նաև մեկ այլ հանգամանքի մասին, քանի որ ցավոք սրտի մեր իրականության մեջ երբեք բանավեճը կռիվը քաղաքական մարտը գաղափարների շուրջ չի, շատ գործոն է միասնական տեխնատուն իբրև ընդդեմի քաղաքական ուժի։ Այդ ընդդեմի գաղափարը այսօր շատ ավելի գործուն կարող է լինել, չէ՞, բոլոր միավորվել ընդդեմ այս կամ ընդդեմի, իսկ այս պարագայում ընդդեմը Հայաստանի իսկապես վորակական նոր բարեփոխումը, վորակական նոր երկիր ունենալն այն ժողովրդավարական սոցիալական իրավական երկիրը, այդ անդեմի մեջ եթե մենք կարողանանք դա անդեմ այն ամենի, որը կբերի այս Հայաստանը, ես կարծում եմ այս պիտի լինի անդեմության հիմնական խնդիրը, կարողանալ հանուն նոր Հայաստանի միավորվել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժառանգություն կուսակցության գլխավոր քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանը և ՀՅԴ-ի անդամ համազգային հայ կրթական և մշակութային հիմնադրամի նախագահ Լիլիթ Կալստյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մամուլը նույնպես անդրադառնում է այս հարցին, տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։ Լսենք։
Ժամանակօրաթերթը զրուցել է ՀՅԴ-ի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի հետ։ Հարցին դիտարկելով այսօրվա զարգացումները, ինչ եք կարծում, ընդդիմությունը միասնական թեկնածու կունենա, Աղվան Վարդանյանը պատասխանում է. Բոլոր նախագահական ընտրություններից առաջ էլ այդ հարցը օրակարգում է դրվում։ Ես կարծում եմ, հիմա շատ կարևոր խնդիր է ձևակերպել հարցերի այն շրջանակը, որոնք անհրաժեշտ են այս երկրին։ Ակնհայտ է, որ մենք լրջագույն խնդիրներ ունենք կապված երկրի զարգացման, մեր քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման, ժողովրդավարության հաստատման, մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ։ Այդ բոլոր հարցերը լուծումներ են պահանջում։ Ցավոք, խորհրդարանական ընտրություններն իրենց արտաքին ֆոնով հանդերձ իրականում իշխանության վերարտադրման մեխանիզմներին, նշում է Աղվան Վարդանյանը և շարունակում. Երբ մարդու աշխատանքը գնահատվում է ոչ թե օրենքով, նրան տրված լիազորությունների կատարման որակով, այլ նրանով, թե այդ մարդն իր կուսակցությանը քանի ձայն է բերել, պետական ամբողջ համակարգն այլասերվում է և դադարում լինել ժողովրդավարական։ Այնինչ այսօր կատարվում է, այս համատարած կուսակցականացումն անընդունելի է։ Այս խնդիրներն են այսօր առաջնահերթ։ Շատ կարևոր է ձևակերպել խնդիրները և փորձել գալ լայն համաձայնության, որ մեր հասարակությունը հասկանա, իշխանությունն ինքնանպատակ չէ։ Սա ձևակերպելուց հետո կերևա, թե և քաղաքացիական հասարակությունը, և քաղաքական ուժերը ինչպիսի վերաբերմունք ունեն այս հարցի վերաբերյալ։ Եթե այստեղ հնարավոր լինի կոնսենսուսի հասնել, նոր հնարավոր կլինի քննարկել մյուս խնդիրները։ Հրապարակը գրում է. Ի տարբերություն նախագահականի, Տիմ Մարմինների ղեկավարների պաշտոնավարման ժամկետները մեր երկրում անսահմանափակ են։ Եթե նախագահի թեկնածուն երկու անգամ անընդմեջ առաջադրվելուց հետո այլևս չի կարող առաջադրել իր թեկնածությունը, ապա քաղաքապետերը, համայնքապետերը մեր երկրում ցմահ պաշտոնավարում են, Սերտաճելով աթոռի հետ։ Հրապարակն այս առնչությամբ զրուցել է ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Որքանով է ճիշտ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարների ժամկետները չսահմանափակելը, այս հարցին Դավիթ Հարությունյանը պատասխանում է. Դժվար է ասել, որն է ճիշտ, որը սխալ, բայց ես հակված եմ սահմանափակմանը։ Ես կարծում եմ, որ երկու ժամկետը բավական է, որ թեկնածուն իրեն դրսևորի և ճիշտ է տարբեր մարդկանց նման հնարավորություն տալը։ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով միջազգային փորձը ևս դրա մասին է վկայում։ Կան մի շարք երկրներ, որտեղ սահմանափակված են քաղաքապետերի և համայնքապետերի առաջադրման ժամկետները։ Առավոտ թերթի զրուցակիցն է Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը։ Չնայած ՀՀԿ-ի ծրագրի տեսքով ճողջող խոստումներ են ամրագրված, բայց վերջին 1-2 տարում կարծես թե ժապավեններ չեն կտրվում, գործարաններ չեն բացվում։ Նախկին տարիներին գոնե ներդրումների առումով որոշ աշխուժություն ռեալ կար։ Լրագրողի այս դիտարկմանը Տիգրան Դավթյանը պատասխանում է. Ժապավեններով մի կողմ նորոշվեք։ Այս տարվա ընթացքում Չարենցավանում մետալուրգիական մեծ գործարան ենք բացելու։ Այդ ծավալներով չենք ունեցել, որտեղ 300 աշխատատեղ է լինելու, չնայած նրան, որ ավտոմատացված է։ Դե պատկերացրեք, ինչ մասշտաբների գործարան է, որ նույնիսկ այդ պարագայում 300 մարդ է աշխատելու, որի արտադրանքն արտահանվելու է։ Արդեն ունենք 60 ձեռնարկությունների ցանկ, որոնք նոր են բացվել կամ լուրջ վերազինվել են։ Ընդհանուր առմամբ 5000 աշխատատեղ է ստեղծվել։ Հիմա կասեք քիչ է, բայց խոսքը լավ աշխատատեղերի մասին է։ Ֆայլաբազարում էլ աշխատատեղ կա, բայց խոսքը ժամանակակից ու երկարատև աշխատատեղի մասին է։ Մարդկանց երազանքը, որը սովետական ժամանակներից մնացել էր, ունենալ կայուն երկարատև աշխատատեղ կիրականանա։ Մարդը գնալու է գործարանում աշխատի, որտեղ նորմալ վճարովի պայմաններով աշխատատեղեր են լինելու, նշում է Տիգրան Դավթյանը առավոտի հետ հարցազրույցում։ Հայոց աշխարհը Լոնդոնյան Օլիմպիադայում հայ մարզիկների անհաջողությունների կապակցությամբ զրուցել է ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն հանրապետության գլխավոր մարզական բժիշկ Ռաֆայել Թորոյանի հետ։ Հարցին արդյունքները պայմանավորված են անպատրաստ լինելով, Թորոյանը պատասխանում է. Մի քանի գործոն կա, Համարում եմ, որ չունենք օլիմպիական չեմպիոններ պատրաստող մարզիչներ։ Բերեք շեշտենք, որ նման մասնագետներ չենք պատրաստել։ Երբ ունենանք, այդ ժամանակ էլ կարող ենք պահանջել, թե ինչու նա չի կերտում օլիմպիական չեմպիոնների։ Ինչ վերաբերում է մարզիկների ֆունկցիոնալ ցուցանիշներին, ապա դրանք կարծես թե նորմալ են։ Համենայն դեպս չենք կարող ասել, որ այդ առումով նրանցից մեկը կաղում է, մյուսը ոչ։ Կան ավելի գլոբալ հարցեր։ Համարում եմ, որ կարելի է ավելի լավ ելույթ ունենալ։ Միաժամանակ չմոռանանք, որ օլիմպիական խաղերը վեր են նաև աշխարհի առաջնություններից, և այստեղ հաղթելը չափազանց դժվար է։ Օլիմպիադաներում բոլորովին այլ սկզբունքներ են գործում, և նախապատրաստության ընթացքում ծագող հարցերն էլ միանգամայն այլ լուծում են պահանջում։ Սա է խնդիրը։ Իսկ այն, որ այսինչ ծանրորդը մեկ կամ մի քանի զրո ստացավ, ընդհանուր իրավիճակից բխող մասնավոր դեպք է։ Ավելի լավ է մտածենք, թե ինչու այսպես ստացվեց և ինչ է պետք անել հետագայում դրանից խուսափելու համար։
Հիմա լսենք, թե այս շաբաթվա ընթացքում ինչ հարցեր են հուզել Հայաստանի քաղաքացիներին, հարգելի ուն կմբիրներ, ձեր բարձրացրած հարցերը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Այս շաբաթ մեր ունկնդիրները մի քանի հիմնական հարցերի շուրջ էին կիսում իրենց կարծիքն ու անհանգստությունը։ Սիրահայեր, որոնք պատերազմի պատճառով լքել են իրենց բնակավայրը կամ տեղում շատ բարդ իրավիճակում հայտնվել։ Ցածր կենսաթոշակ, որը մեր թոշակառուին չի բավարարում անգամ մինիմալ կարիքները հոգալու համար։ Նաև աշխատատեղերի պակասն ու արտագաղթը ամենալուրջ ու կարծես անլուծելի խնդիրներ են դարձել Հայաստանի համար, ասում են մեր ունկնդիրները։ Նաև շատերը բողոքում են, որ հանգստի այս սեզոնին որևէ տեղ մեկնելու հնարավորություն չունեն։ Եվս մի հարց, որը շարունակում է հուզել մեզ զանգահարողներին, նրանք պատիժ ու արդար դատ են պահանջում բոլոր նրանց համար, ովքեր դաժան ծեծի էին ենթարկել ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանին, ով միջադեպից 12 օր հետո մահացավ։
Անցի 7-ին Վահե Ավետյանի 45-նա և ցավալնա, որ այսօր մենք ունեցանք զինվորական բժշկի կորուստ, որ մեր բոլորիս համար իրոք շատ ցավ էր, որ մարդը անմեղ տեղ է գնաց։ 15 գոգիմ դեդելո մարդ են սպանում, 6-ին են տադում, 9 ման են գալի տուրսը, մեկի քիթի արունա գալի կամ չերձվումա, 5 տարի, 6 տարի են տալի, այդ ոնց հասկանակ, 9 գոգիմ չէ պետի մարդ ասպաններ մեզ մտած մարդը ազատ ման գա, իսկան ասել կլի այ մարդ։
Սիրիա հայերը ներդրության մեջ են, ոչ իման չեն անում դրանց համար, ինչ է, դա է ամբողջ հարիտուն կամ չգիտեմ ինչ է, ինչնի մասնախոսքը, Գյուրքի նախարարությունն էլ պետք է մտածի, համար մեկ դեմքել պետք մտածի, կառավարության ղեկավարի հետ միասին, այդպես ոնց կարելի է, դա մենք 10 միլիոն հայուն ենք ազմել, 10 միլիոն հայը ինչպես ենք ընդունում, ընդամենը Հայաստանում եղած 2.5-3 միլիոնի համար ենք մտածում, նրանց մասին չենք մտածում։
Դա նրանք չեն, որ այդքան դրամահավաքներին մասնակցում են, այդքան գումարներ են տրամադրում Հայաստանին, բայց այսօր նրանք անպաշտպան են փաստորեն Հայաստանի իշխանությունների պահվածքի դիմաց։ Սիրիա հայերը այսօր անպաշտպան վիճակում են հայտնվել, այսքան խոսում ենք ազատագրված տարածքները բնակեցնելու մասին, հետո բերեն մարդկանց բնակեցնեն, գոնե իրանց միջոցներով մարդկանց բերեն, այդ էլ չեն անում, ամբողջ օրը իրանք խոսում են արտագաղթի մասին, բա մի հատ ներգաղթ կազմակերպի, գուցե մարդիկ էլ են ինչ-որ աշխատանք դնում, մարդկանց գործատեր են դարձնում։
Ինչ է, թոշակարուն կարող է իրա թոշակով ապրել, այդ որ թոշակարուն է, որ թոշակով ապրում 30-40 հազարով, հնարավոր է ապրել, եթե 3 օկյանոց ընդանի կամ 300 հազար պետք է առնվազն, չէ, այդ որ թոշակարուն է ստանում 300 հազար, եմ ամուսներ միասին, շատ դրիստանան մի 60-70 հազար։
Ընտրությունների ժամանակ խոստացան, որպեսզի թոշակները պատրաստվեն, բանկի հավատները վերադարձնեն, բայց խնդրում են պատասխանել, այն երբ կեսկի կատարվի, քանի որ մինչև հիմա ոչ խոսակցություն չկա այդ ուղղությամբ։ Թոշակառուների թոշակը շատ քիչին է, ամեն ինչ թանկացել է, դեղորայքը կրկնակի, սննդամթերքը կրկնակի, եռակի, ինչպես կդիաբրի այս ցրցիկ թոշակառուն, խնդրում եմ պատասխանեք։
Ես կան ասել կլի ում ասեն, գում լես, ով բդլսի, միաս խրդը մարդիկը այմար կլող կախին կասի այմար ձեզ թոշակարուները անընդհատ բողոքում են, բողոքում են, կանի մեկ ճավել ասնեն կոնե չիչ վնասանեն, իրանց ում թարմար անում են, ով է լսում։
Սովամար է լինում մարդիկ, ամուսինները գնում են չեն կոպի գողակում, որ երեխաները ապրի, ընտանիքը ապրի, Հայաստանում աշխատատեղ է սող բատեն, ոչ երդասած աղջիկը հաց աշխատատեղ ունի, ոչ երդասած տղան ունի, վերջացում են մարդիկ չեն կարողանում աշխատանքի տեղավորվել, պատահական մամբորություն, պատահական, դանում ինչպես նանի կպայես։ Հիմա 30-40 տարեկան հետո աշխատանք չկա։ 20-25 տարեկան աշխիկեն ուզում են գերեցիկ միայն, չանկատան։ 20-30 հետո իրավություն են մարդիկ աշխատին հատուդեր։ Սարումները սովորում են, վերջացնեն բողանակ Հայաստանում աշխատեն արտասահման են գնում։ Հայաստան արտաժախտով մի օր կտադարակ մի աշխիկ կան։
Սևանին գիտ հանրային լողապ տարածքում, ուր խփված է հանրային լողապ ցուցանակը, խնդրում եմ ավելացնել սեղանի գինը 5-10,000, սեղանը, որ որտեղ նստում են մարդիկ մի կտոր հաց են ուտում, շատ ներեղություն, զուգարանը փայտից չեմ ամ 100 դրամեր, թե որքան, արտասահման եկած ազգականներից է փորձեցինք հանրային լողապից օգտվել, շատ ապարդյուն, բոլորը գներ են, պարզապես ջուր մտնելն է անվճար, միայն Սևանի ջուրն է անվճար։ Հայաստանցին ոնց կհանգստանա, խեղճ Հայաստանցին։
Այժմ մի հատված վաղվա մեր ծրագրից, կիրակնորի ավանդական մեր հաղորդաշարերից մեկը զրույցներ են գրողների հետ, Գայանե Դանելյանի զրուցակիցը բանաստեղծ Բաբկեն Սիմոնյանն է, ով սկզբում կարդում է իր բանաստեղծություններից մեկը, լսենք.
Վանահողում ժայռերի մեջ դու սուրբ մատուր, հպարտ ու վեհ դարեր կանգուն մահերի դուր, ես հավատով եկայիցի դրանքո, տերևը կա եկա նրա սուրբ օրնանքով, փակ էր սակայն դուրը քարե ու չբացվեց, և խռոված հոգիս ցավեց, աչքս թացվեց, խորհրդավոր ձայն թրթրաց ասես վերից, գուցե կանչներ արարածյան աստվածների, կանչներ գուցե հազարամյա խորհրդավոր, թե աշխարը լի ես ստով, ցավով, դավով, որ չի բացվում դուրը հայոց, դուրը հույսի, որ գերված է դուրը հայոց արշավույսի։ Շատ դռներ եմ բացել իմ դեմ հույսի, բարու, միակ դուրն էր, որ չբացվեց այս աշխարում, ու հայացքս երկին քարած ասի, օտեր, մի թող հայոց հույսի դուրը, որբ ու անտեր։ Բավ է մնաս այդպես փակված ու այդպես լուր, բացվիր, բացվիր, ով փարկության մեր դուր։
Հրաշալի, հրաշալի, շատ
հրաշալի։ Հուսանք, որ մայերի դուրը կբացվի
իրա
ժամանակը, որտև այդ մայերի դուրը այդ խորհրդանիշն է, դա սիմվոլ է խորհրդանիշն է մեր հայրենիքի, մեր հույսի ու հավատի, որտև այն բանաստեղծը, որը ոչ միայն ինքնության, այլ շարունակականության նաև, որտև այն բանաստեղծը, որի ժողովրդի ապագային և հարատեղությանը չէ, ատունա չի կարող ստեղծագործել, հենց այդ հավատն է բանաստեղծին պահում, հենց այդ հավատն է բանաստեղծին ուժ տալիս, որպեսզի կարողանա գրել, հակառակ դեպքում չի գրի։
Այսօր հյուրընկալվել ենք Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, զրուցելու ենք մեր լավագույն գրողներից բանաստեղծ, թարգմանիչ, սերբագետ, հայ սերբական գրական առնչությունների լավագույն մասնագետ, միակ թերևս մասնագետ Բաբկեն Սիմոնյանի հետ։ Ինչու պատկերասրահում, բոլորի վերջերս լույս է տեսել նրա վերջին ժողովածուն բանաստեղծությունների խաչքար, և ահա այս հրաշալի դիմանկարը արել է Փարավոն Միրզոյանը, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի տնօրենը, նրա վերցնիկ գործն է, նրա ձեռքի աշխատանքն է։ Բարև ձեզ, Փարավոն Սիմոնյան, այսինքն երկար նախաբանից հետո տեղեկացնենք մեր հանդիսատեսին ու կնդրին, որ դուք այս տարի ձեր հոբելյանն եք, չասենք տոնում, բայց նշում գոնե 60 ամյակը ձեր ծննդյան և իհարկե ստեղծագործական գործունեության, երևի 4 տասնամյակ, հա, այդպես։ Դուք արդեն իսկ ստացել եք մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալը, և հետաքրքիր է, որ ինչպես մեր զրույցի ժամանակ քիչ առաջ ասացիք, պիտի մեկնեք Սերբիա, հա, ստանալու միջազգային մրցանակ,
միջազգային,
մի քանի խոսք այդ մրցանակը, ինչ
մրցանակի ես կանդրադառնամ, իհարկե, բայց քանի որ խոսք գնաց 60 տարիների մասին, 61-ի մասին, ես ասեմ, որ երբեք էլ այդ
զգացողությունը
60 տարիների բերը ես իմ ուսերին չեմ կրել, ես փորձում եմ 20-ամյա, 25-ամյա պատանու նման ինձ պահել, որովհետև այդ զգացողությունը, երիտասարդ մնալու զգացողությունը և ջահել մնալու զգացողությունը ինձ շատ է ակնում ստեղծագործելու համար, դա երանդ է տալիս, ինձ ուժ է տալիս։ Եվ իհարկե 60 տարիների ընթացքում այդ 60-ից 37-ը ես ավել եմ ստեղծագործական աշխատանքով, այդ 37 տարիների ընթացքում փորձել եմ ինչ-որ մի հետք թողնել հայ-սերբական գրական կապերում, մշակութային կապերում, ոչ միայն հետք թողնել,
լուրջ աշխատանք անել,
այո, լուրջ աշխատանք, փորձել եմ նաև ինչ-որ բան ամբարել,
այո,
երկեր հատարակել
թարգմանություններ,
գրողի առաքելությունը միայն գրելը չի, նա գրող մարդը, որը նաև լեզուներ գիտի, նա պետք է անպայման թարգմանությամբ զբաղվի, որտեղ թարգմանությունը իմ ստեղծագործական աշխատանքում մի անբաժանելի մասն է ես համարում, եւ սիրով եմ կատարում
թարգմանությունը,
մեծ տեղ ունի շատ, եւ ես քանի որ մեծ տեղ ունի, պատահական չէ, որ 2010 թվականին ինձ շնորհվեց Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի եւ Հայաստանի գրողների միության համատեղ կանթեղ մրցանակը,
թարգմանչական
մրցանակը, այո, երկրում միակ այդ ամանակարգում միակ մրցանակն է։
Գրողը եւ իր իրականությունը հաղորդաշարի այս թողարկումը լսեք, ամբողջությամբ լսեք վաղվա մեր ծրագրում, իսկ տեսագրությունը, տեսանյութը տեղադրված է ինտերնետային մեր էջում, azatutyun.am։ Այցելեք ինտերնետային մեր էջը, դուք կարող եք լսել մեր ծրագրերը, կարդալ մեր լուրերը, ինչպես նաև դիտել տեսանյութերը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։